idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31 na tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumapili amesii majopo ya uchunguzi katika bunge kufanya upelelezi kuna kama utawala wa rais wa zamani Barack Obama ulitumia vibaya uchunguzi wake wiki chache kabla uchaguzi wa urais Novemba mwaka jana. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer amesema kwamba taarifa za uchunguzi wenye ushawishi uliofanyika haraka kabla uchaguzi wa rais wa mwaka 2016 zinasumbua. Bila kuwa na ushahidi wowote, Trump alimshutumu Obama Jumamosi kwa kurekodi mazungumzo ya simu katika makao yake makuu ya Trump Towers mjini New York mwezi mmoja kabla uchaguzi wa Novemba. Shutuma ambazo mfanyakazi wa karibu wa utawala wa Obama amezipuuzia na kusema kuwa ni za uongo. Mkurugenzi mkuu wa zamani wa shirika la kijasusi James Clapper ameliambia shirika la habari la NBC katika kipindi cha Meet the Press Jumapili kwamba kulikuwa wakati ule au hata akiwa mgombea au dhidi ya kampeni yake. Maelfu ya wajumbe kutoka China wamekusanyika Beijing kwa ajili ya kikao cha mwaka cha bunge kinachoanza leo Jumapili kwenye ukumbi mkubwa wa Great Halls of the People. Waziri Mkuu Li Keqiang aliwaambia wajumbe kwamba China inataka kupanua uchumi wake kufikia 6.5% GDP mwaka huu wa 2017. Mwaka jana China ililenga kukuza uchumi kwa 6.5% hadi 7% na iliweza kufanikiwa kwa 6.5% ukuaji wa taratibu tangu miaka 26 uliopita. Vikosi vya Iraq vinavyoungwa mkono na Marekani vimeanza kusonga mbele katika mji wa Mosul ikiwa ni juhudi za kutaka kuchukua udhibiti wa maeneo yanayoshikiliwa na kundi la Islamic State. Jeshi la Iraq limesema Jumapili limechukua udhibiti wa vijiji kadhaa magharibi mwa Mosul katika mapigano ya hivi karibuni wakati vikisonga mbele kuelekea eneo la katikati mwa mji. Mashambulizi yamecheleweshwa katika siku za hivi karibuni kutokana na hali mbaya ya hewa. Maelfu ya raia wanakimbia mapigano kila mwaka tangu serikali ilipoanza kusogea upande wa magharibi Februari 19. Makamanda wa Marekani na Iraq wameelezea upinzani wa IC wanaotaka kushikilia maeneo kadhaa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Maafisa nchini Afghanistan katika jimbo la Kunduz lenye mzozo wamesema mashambulizi ya uasi ya usiku kucha yamesababisha vifo vya takriban maafisa 6 wa jeshi la taifa. Mkuu wa polisi katika jimbo hilo, Jenerali Abdul Hamid Hamid, amewaambia waandishi wa habari Jumapili kwamba kundi kubwa la waasi lilivamia vituo vya usalama karibu na mji mkuu ambao pia unaitwa Kunduz. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amedai kuwa wapiganaji wake pia walizunguka vituo na kuteka silaha na vifaa vingine vilivyokuwepo hapo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya ndani amesema mashambulizi ya anga kwenye eneo la Imam Sahib jana Jumamosi yameua waasi wa Taliban 18 wakiwemo makamanda watatu waandamizi.
Alright, basi msikilizaji, wewe shabiki wa kipindi hiki umesikia mwenyewe, ni wakati wa salamu na muziki. Na bila kupoteza wakati, kwanza kabisa hebu ni wakaribishe kwa mikono miwili wasikilizaji wetu katika maeneo yote, ikiwa ni katika bara la Afrika na kwingineko, wote ambao wanatusikiliza. Manake hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunarusha matangazo katika maeneo mengi, ikiwa ni hapa Marekani, ikiwa ni katika eneo la Afrika ya Kati, Afrika Mashariki, Afrika Kusini, wanatusikiliza wote. Nimefahamishwa kwamba hata kule katika maeneo ya Ulaya wanatusikiliza kila siku hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi nakukaribisha, na nilitaka ujue kwamba tunafurahia sana wakati tunapojiunga nanyi. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, na chukua salamu zake Charles Alpha Kinze. Charles Alpha Kinze anasema kwa kule Morogoro, Tanzania. Anasema anawasalimia baba na mama wakiwa Kigoma. Anasalimia babu yake mzee Charles Nzanze akiwa kule Kigoma. Anamsalimia pia dada na wadogo wake wote, na vile vile anawapa ujumbe. Anasema upendo ni zawadi kubwa sana kuliko chochote kingine. Mungu awape nguvu. Ni nani huyo? Ni Alpha Nkinze Charles akiwa huko Morogoro, Tanzania. Basi naichukua tena hapa kadi yake Sunday Timotheo. Anasema yuko kule Arusha, Tanzania. Anasema nazipeperusha zangu salamu kwa mama yangu mzazi Maria Mabula akiwa huko Bariadi, rafiki yangu Magembe akiwa huko Dar es Salaam, na shangazi yangu Ngolo akiwa Bariadi. Ujumbe, nawapenda sana na natumaini kwamba natamani niwe na familia yangu pamoja nitakapopata likizo kutoka hapa chuo kikuu cha Arusha. Ni Sunday Timotheo huyo akiwa Arusha akipeperusha salamu zake kwa ndugu na marafiki. Basi naichukua tena hapa kadi ni ya nani hii? Ni yake Desire Scott McCoy. Anasema shikamoo nyinyi nyote watangazaji wa Sauti ya Amerika, nami kwa niaba ya wenzangu wote nasema maraba. Na basi anasema ni Desire Ntinganya kutoka nchini Burundi. Na salamu zangu ningependa ziwafikie wanafunzi wote wa idara ya Kirundi Kiswahili chuoni kikuu cha Burundi, familia yangu na rafiki zangu wote, pamoja na Pastor Mario Fujense na kadhalika. Ni huyo msikilizaji wetu akiwa huko Burundi, anajulikana kama Desire Scott McCoy, akituma salamu hizo hapa zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi hebu nichukue nyingine kabla hatujapata kwenda kwa mapumziko kidogo ili tuweze kupata burudani. Na ni kutoka kwake Jack Maka wa Musoma, Mara, Tanzania. Salamu zangu za dhati ziwafikie wazazi wangu mzee Mabagala Kaitila Maka na mamangu Mwanaidi popote pale walipo, na familia ya mzee Peter Maduhu popote ilipo. Anastasia Yenze akiwa Morogoro. Ujumbe nasema Mungu yu pamoja nanyi. Naye pia hapa Rosaline Adhumani anasema, Rosaline Mkwizu wa Geita, salamu zangu nataka ziende kwa mama yangu mpenzi Mother Steven akiwa huko Kisongo Arusha, mume wangu Naiman Solomon akiwa Engo Tanzania huko Arusha Tanzania, na ndugu na jamaa wote wanaonifahamu. Nami pia nawapa ujumbe nasema kwamba tufanye kazi kwa bidii huku tukimcha Mwenyezi Mungu. Na kabla tujapata kibao hapa, hebu haraka haraka nisome ujumbe huu au kadi hii iliyotumwa na Jonas Pascal. Anasema nipo Dodoma, Tanzania. Salamu zangu kwa baba na mama wakiwa Kigoma, rafiki zangu wote akiwemo Nyandwi Suzu, Faraja Mako, Tatizo Athanas na familia yote ya mzee Pascal. Ujumbe anasema hapo kwamba tuzidi kuombeana. Basi msikilizaji, naona umefika ule wakati ambapo tuwa tunapata burudani yetu ya kwanza, ambapo hii leo tuna mziki moto sana kutoka hapa studio za Sauti America VOA Washington DC. Namuona mwanamuziki anayejulikana kama Juliana Kanyomozi akiwa kule wapi, kule Uganda. Juliana Kanyomozi akiwa Uganda anatuambia Kalibatanya.
Lukete na kativo gere Sima wana chansi Mbepono kacholo mbunyobe hey, yeah, hey. Mbamwa kazole kengini Neka matanchu alobuji Sima nyimu saja yela Alingono busufu Aba kwa na mwenyambere.
Ondoka hapo chini kwa chini ni Juliana Kanyomozi, mwanamuziki ambaye anafahamika sana katika hususan katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati kwa ngoma zake ambazo huwa ni kibao kweli kweli. Basi anaondoka hapo chini kwa chini, wamsikia na wimbo huo Kalibatanya. Basi tunaendelea na salamu na muziki hapa katika kutoka studio za Sauti America hapa VOA Washington DC. Na tukitoka kwa muziki wake Kanyomozi, namuona Elizabeth Raphael yuko tayari kabisa kutuma salamu zake. Anasema, kwanza nataka niwasalimu ninyi mnaotutangazia hizi salamu. Nami kwa niaba ya wenzangu wote hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika nasema shukran kwa kututumia salamu. Anasema nipo Mwanza, na kwanza napenda salamu zangu ziende kwa wazazi wangu waliopo mkoani Mbeya, kijiji cha Ingawa, Mr. Mkangasa na Mrs. Mkangasa. Pili ni msalimu mume wangu mpenzi Harry Makene. Ujumbe, nawapenda sana na tutegemee Mwenyezi Mungu. Anasema naitwa Elizabeth Raphael. Huyo ni msikilizaji ambaye ametuma salamu, jina lake ndio Elizabeth Rafael, na sio mimi, manake mimi ninayekutangazia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Na basi, tukitoka kwake Elizabeth Rafael, tunaenda moja kwa moja hadi kwa Anthony Paul kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zangu napenda ziende kwa mama angu mpendwa Mary Gabrieli toka Dodoma, mke wangu kipenzi Teddy Adolf kutoka Moshi, pamoja na familia ya Malengo iliyopo Dar. Na salamu nyingine ziwafikie hapo studio, nawapenda sana. Nami kwa niaba ya wenzangu nasema shukran sana kwa hizo salamu. Mungu awabariki katika kazi yenu, anasema huyu Anthony Paul. Shukran Anthony Paul kwa kutukumbuka pia kwenye salamu hizo. Na sasa nachukua tena salamu zake Kiango George wa Mwanza, Tanzania. Anasema kwamba anapenda kuwatumia salamu baba na mama wakiwa Mali ya Kwimba, bila kumsahau babu yangu mzee Morgan Lubazu akiwa hapo Mali ya Kwimba, pamoja na watangazaji wote wa Sauti ya America Kiswahili. Ujumbe, hakuna haki bila wajibu. Bila shaka hizo salamu zimewafikia wote ambao umewatumia pamoja nasi hapa kwenye studio, pia tunashukuru. Vile vile namuona Joseph Nyonge Jeff anasema yuko Meru, Kenya. Anataka kutuma salamu zake kwa wazazi wake wakiwa Kakamega, Malava, baba mzazi Baraza Zakaria, mama Ruth na Sambu, wote wakiwa kitongoji cha Cheputuli, baba mdogo Laban Wanjira, na dada zangu wote Jennifer Baraza wakiwa huko Migori. Mungu anawapenda. Ni msikilizaji wetu huyo Joseph Nyonge Jeff akiwa huko Meru nchini Kenya. Na kama uko huko Meru nchini Kenya, basi mimi naona sina shaka kwamba huu ni wakati mwafaka kuweza kupata ngoma ambayo inasema kwangu 254 254, manake ni kusema kwamba kwangu Kenya. Wanashirikiana hapa Ali B, kama unavyosikia hapo chini kwa chini, Ali B, Bahati, Bwana DNA, Kolo na Size 8, pamoja pia na Susan Owio, na vile vile mwanamuziki anajulikana kama Wahu. Nasema kwa sababu yu msikilizaji ametuma salamu kutoka nchini Kenya, nami nasema tucheze kibao hicho kutoka Kenya, kwangu 254.
Mtindo wa Kenya. Sikia mtamu wa Kenya. Welcome to 254. Karibu Kenya marafiki. All our cities, tupande kaskazini, tuko juu. You are right, tuende magharibi, kisha pega papi. Tuko mashariki, chini kwa chini, hadi kusini, tuko on.
Karibu nyumbani kwangu, cheza kitaba tamu, sote tuburudike, chakula kitamu tamu, pamoja tushereke.
Kama msikilizaji, wanaondoka hapo chini kwa chini wanamuziki hawa kutoka nchini Kenya, wa ni ushirika wa wanamuziki wengi, wakisema kwangu 254, akiwa pamoja na Ali B, Bahati, Bwana DNA, Kolo, Size 8, Susan Owio, na mwanamuziki maarufu kwa nchini Kenya julikana kama Wahu. Wanapromosha ngoma hiyo ambayo kwa hakika mimi mwenyewe nimeipenda sana. Basi hebu turejee tena katika masuala ya salamu hapa, manake namuona Sayinda Mabula Magesha toka Gombero, Tanga. Anasema salamu zangu nataka zimwende Butuoga Wilson, Jafet Paulo, natuma pia kwa Nyango Kolwa Bariadi, na vile vile Emmanuel Butogwa Gunje Jeta na Nkololo Bariadi, Gagancha Malangwa Buziku na Sai Malangwa Buziku wa Mwaumatondo Bariadi, na ujumbe tuwe na maombi kila wakati. Na naona pia wengi sana msikilizaji wametuma salamu zao, na mimi nitajaribu kuzisoma kadri ya uwezo wangu. Na vile vile usiposikia kwamba salamu zako zimesomwa hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, usife moyo, manake uenda tukazisoma katika kipindi kingine. Antonio Dimoso anasema Antonio Dimoso kutoka hapo Dar es Salaam, Tanzania. Anasema napenda kutuma salamu zangu kwa baba paroko Peter Kunambi, na mke wangu Domitila Pascal, kakangu John Dimoso na vile vile Stanislaus Mpeka. Anasema ujumbe wangu kwao ni kwamba hakuna mafanikio yasiyo na magumu. Hizo ni salamu zangu, na nasema tumuombe Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Ni Anthony Dimoso huyo akisema kwamba anatokea Dar es Salaam hapo mjini, hapo nchini Tanzania. Vile vile namuona Frodisk Maridho anasema akomofu Murimba katika eneo hilo la Morogoro. Anasema salamu zangu ni kwa bibi Agata Monahera akiwa Igota Ulanga, mama mzazi Apolonia Katimba akiwa Mofu Tanzania, na wanangu Ansley akiwa Ihenga na Goodluck akiwa huko Ifakara. Basi msikilizaji, naona muda unazidi kutupa kisogo, lakini kabla sijaondoka nitazipeperusha salamu za baadhi ya wasikilizaji wetu, akiwemo huyu Doto Abdalla. Anasema yuko Morogoro, anasema kwamba napenda kumsalimu mamangu mzazi akiwa Sumbawanga, pacha wangu akiwa Mkulanga, familia ya Danieli Yohana ikiwa kule Moshi Kilimanjaro, wanangu Mhando Abdala na Hamisa, bila kumsahau mume wangu Allen Mbwambo akiwa Dakawa Morogoro. Ujumbe na wapenda wote. Vile vile ametuma salamu hapa Alex Mamtube na Niwaniasa Mozambiki. Anasema salamu zangu kwa mama mzazi Rose Kaipenya na Tunduma wa akiwa huko Tunduma Tanzania, mdogo wangu Fadhila Mwamtobe akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na vile vile shemeji yangu Aida Simwelu akiwa Tunduma Tanzania. Anatoa ujumbe kusema kwamba nawapenda sana. Haya basi, tukielekea kumalizia kipindi chetu cha leo cha salamu na muziki, namuona Moses Soma anasema yuko katika eneo la Karatu, Arusha, Tanzania. Anasema salamu zangu za kwanza ziende kwa wazazi wangu wakiwa Mloka Rufiji, pili kwa Rashidi Soma Adhimani Mpogo, tatu kwa mke wangu akiwa hapa Karatu, wote nawatakia maisha marefu. Ni Moses Soma huyo akituma salamu hizo kutoka eneo la Karatu, Arusha, Tanzania. Na sijui kama tuna muda umebaki kabla tujapata kibao hiki ili tufunge ukurasa huu wa salamu na muziki hivi leo, lakini naona haraka haraka nisome yake Shomari Mtauni, nipo Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zangu zimwendee mama mzazi Halima Juma akiwa Lindi na kaka yangu Faruk akiwa Kilosa. Ujumbe wangu ni kwamba nawatakia maisha marefu. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha salamu na muziki hii leo. Basi usikose kujumuika nasi wiki kesho, wakati ambapo tutakuletea mengi zaidi katika makala ama kipindi cha salamu na muziki. Lakini kabla sijaondoka hapa studio, kwanza kabisa ni kukufahamisha kwamba nashukuru sana kwa kuweza kuwa nasi wakati wote huo. Na mimi jina langu ni BMJ Muridhi, na kuacha kwa kibao chake Ali Kiba ambapo wanashirikiana na Azi Mwinoka, wanasema Mwana. Kwaherini kwa sasa, na tutakutana tena panapo majaliwa katika kipindi kingine cha salamu na muziki. Na Mungu awabariki.
Mali ni nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza?
ona papio mamio wote wanakulilia mtoto peke yako nyumbani kipi kimekukimbiza ona papio mamio wote wanakulilia ndani ya Dar es Salaam ulikuja bure tena kimwana kimwana kujui kuchuna na zile lawama za wale walokuzoeza ulikuja jana na leo tofauti sana tena bure yule wa jana tofauti sana dakika mbili mbele nyuma kichwa kinauma tena bora yule wa jana wajana leo wajana dakika mbili mbele nyuma kichwa kinauma oh yeah, yeah. Ona unawatesa sana Dar es Salaam, mambo matamu ya kukwisha we bado mtoto kwa mama ujayajua mengi wende tezi na omo mareje ungamani amesema sana mama dunia tambara popu unasali na shubiri ujana giza na nuru we mwana wewe mwana mwana jeuri sana ulichokipata huko pata umekosa ulivyoacha kwa baba yako mwana
haya basi mpenzi msikilizaji kibao hicho chake Ali Kiba msanii huyo kutoka Tanzania katika kipindi cha salamu na muziki. Sasa basi mimi Meri Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumapili amesema majopo ya uchunguzi katika bunge kufanya upelelezi kuna kama utawala wa rais wa zamani Barack Obama ulitumia vibaya uchunguzi wake wiki chache kabla ya uchaguzi wa rais Novemba mwaka jana. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer amesema kwamba taarifa za uchunguzi wenye ushawishi uliofanyika haraka kabla ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2016 zinasumbua. Maelfu ya wajumbe kutoka China wamekusanyika Beijing kwa ajili ya kikao cha mwaka cha bunge kinachoanza leo Jumapili kwenye ukumbi mkubwa wa Great Hall of the People. Waziri Mkuu Li Keqiang aliwaambia wajumbe kwamba China inataka kupanua uchumi wake kufikia 6.5% GDP mwaka huu wa 2017. Mwaka jana China ililenga kukuza uchumi kwa 6.5% hadi 7% na iliweza kufanikiwa kwa 6.5% ukuaji wa taratibu tangu miaka 26 iliyopita. Vikosi vya Iraq vinavyoungwa mkono na Marekani vimeanza kusonga mbele katika mji wa Mosul ikiwa ni juhudi za kutaka kuchukua udhibiti wa maeneo yanayoshikiliwa na kundi la Islamic State. Jeshi la Iraq limesema Jumapili limechukua udhibiti wa vijiji kadhaa magharibi mwa Mosul katika mapigano ya hivi karibuni wakati vikisonga mbele kuelekea eneo katikati mwa mji. Mashambulizi yamecheleweshwa katika siku za hivi karibuni kutokana na hali mbaya ya hewa. Maelfu ya raia wanakimbia mapigano kila mwaka. Tangu serikali ilipoanza kusogea upande wa magharibi Februari 19, makamanda wa Marekani na Iraq wameelezea upinzani wa IC wanaotaka kushikilia maeneo kadhaa.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.